ბრუნდები თბილისის სტუდიაში, სადაც გველოდება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა, თქვენ უკვე 10 წუთზე ნაკლები დრო გაქვთ სამწუხაროდ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მენელებს და ბოდიშ სუხთით პროგრამის დაგვიანებისთვის. ნათია, დეკემბერში 5 წელი გადის იმის შემდეგ, რაც დაფუძნდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. ეს ქარტია ერთგვარად არის ჟურნალისტების და საზოგადოების ხელშეკრულება, უბრალოდ ჟურნალისტების ერთგვარი პირობა საზოგადოების მიმართ. და შეიცვალა თუ არა სინამდვილეში ამ 5 წლის განმავლობაში საზოგადოების ინტერესი ეთიკური ჟურნალისტიკის მიმართ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მინდა მათ ვუთხრა, რომ ჩემ და სამწუხაროდ 5 წლის წინ მე არ ვიყავი დამფუძნებელთა შორის და ეს იყო გამოწვეული იმ სკეფსისით, რომელიც ჰქონდა ზოგადად მოქმედ ჟურნალისტებს. მართალი გითხრათ, მე უფრო ადგილზე ყოფნის გამო ვერ მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ დღესაც, როგორც ქარტიაში, ისე საბჭოში, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იხსენებს, როგორც სკეპტიკურად იყო დამოკიდებული ზოგადად ამ ინსტიტუციის მიმართ. შემდეგ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში ადამიანებმა, რომლებიც მთლად იმედით არ უყურებდნენ ქარტიას, დაინახა ეს კონკრეტული შედეგი, რა შეიძლება მოყვეს თუნდაც ერთი საქმის განხილვას. და ეს შედეგი არ არის მხოლოდ მედიის მხრიდან ამაზე რეაგირება, ეს არის შედეგი, რომელიც უკეთეს გვხდის, გვაჩვენებს მაგალითებს, როგორ ჯობია მივიღოთ გადაწყვეტილება, როცა ჩვენ ფიქრობთ რა გავაშუქოთ და როგორი სახით გავაშუქოთ. ამიტომ სწორედ ის, რომ დღეს ქარტიაში, მე მგონი უკვე გაცილებით მეტი ადამიანი, რომლებიც არ იყვნენ დამფუძნებელთა შორის, აჩვენებს იმას, რომ თქვენ უფრო შორს იღებოდებოდით ქალბატონო ია, როცა ცდილობდით შეგექმნათ ეს ინსტიტუცია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად.
დიდი მადლობა. ეხლა მე მაინტერესებს, მაინც როგორი არის სტატისტიკა საბჭოს მიმართ საზოგადოების მხრიდან მომართვების?
ძალიან საინტერესოა სტატისტიკა და ეს პრინციპში გარკვეულწილად პირველ კითხვასაც უკავშირდება, იმიტომ რომ თუ თავიდან მომართვები იყო უშუალოდ ჟურნალისტებისგან ჟურნალისტებზე, ეხლა სრულიად სხვა სურათია. ეხლა არის მომართვები სხვადასხვა, როგორც უბრალო მოქალაქეების მხრიდან, ისე საჯარო მოხელეების მხრიდან, ისე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, და ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა არის არსებითად გაზრდილი. და უბრალოდ რო ვთქვა, სტატისტიკის მიხედვით წელს რამდენიმე მეტი განცხადება შემოსული, ვიდრე მთლიანად 4 წლის განმავლობაში იყო შემოსული. ძალიან გაზრდილია მომართვიანობა ქარტიისადმი.
ალბათ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ წელს ერთი წელია უკვე საბჭოს შეცვალა მანდატი და თქვენ მიიღეთ უფლება, რომ განიხილოთ ის საქმეები, რომელიც მასალების ავტორებიც არ არიან ქარტიის ხელმომწერები. და აი ამ გადაწყვეტილებას ბევრი მომხრე ყავდა, ბევრი მოწინააღმდეგე ზოგადად საზოგადოებაში. და როგორია შედეგი? ახლა როგორ შეაფასებდით დადებით და უარყოფით მხარეებს?
დღემდე 100-ია, თუმცა სტატისტიკის გაზრდის წილი მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ამის გამო არ არის გამოწვეული, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ხალხი მოგმართავდა არა ხელმომწერ ჟურნალისტებს, უბრალოდ ჩვენ ვერ განვიხილავდით მაგ საქმეებს. მათი ერთიანი სტატისტიკაც რო ავიღოთ, გაცილებით მეტია, ანუ გაზრდილია. მაგრამ სწორედ გაზრდა, მე მგონი, გამოიწვია იმანაც, რომ როგორც კი ხალხს არ მიეცა შეფერხება, როცა მათ სურდათ განიხილოთ საქმეები და იღებდნენ შედეგს განხილვისგან, ამან გაზარდა ზოგადად მომართვიანობა ჩემი აზრით ქარტიაში. იყო ეს რისკი შემცველი, რა თქმა უნდა, რომ მანდატი გაფართოვდა, ეს იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომელსაც თითოეულ ჩვენგანი იღებდა, მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მიმართ დღესაც არ არის აზრთა ერთგვაროვნება, იმიტომ რომ საზოგადოებისგანაც ხშირად ისმის კრიტიკა, რომ განიხილავს ქარტია არახელმომწერ ჟურნალისტებს. მაგრამ მნიშვნელოვანია მაგალითად ის გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა ხანს მიიღო სტოკჰოლმის სასამართლომ, მან თქვა, რომ დიახაც, ეს არის მოქალაქეთა უფლება, რომ საბჭოებმა განიხილონ ამგვარი გადაწყვეტილებები და იქაც ქარტიის მანდატის გაფართოება მიმართულებით იყო როგორც დემოკრატიის კენ გადადგმული ნაბიჯი, ესე შეფასებული, და ჩვენთვის თუნდაც ეს გადაწყვეტილება იყო არსებითად მნიშვნელოვანი.
თუ არის წელს განხილული საქმეები და რამე ისეთი, რასაც გამოყოფდით, მე ჩემთვის მაგაც არის ისეთი საქმე და თქვენ
ასე ვიკრო. მე მაქვს, რომ ეს თქვენთვის არის საქმე მედია ვასაძე ჯაბანანიძის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ის რეალურად ეს იყო მართლა განსაკუთრებული საქმე, თვითონ განხილვის პროცესიც იყო არსებითად განსაკუთრებული, პირველ რიგში ეს არის მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება ექცეოდნენ საჯარო მოხელეები, როცა მათ აქვთ პრეტენზიები ჟურნალისტების მიმართ. სასურველი ეს არ იყოს გამოხატული იმგვარ კრიტიკებში, როგორც ჩვენ ბოლოს გვესმით თავდასხმებში, თავდასხმებში ცოტა ნაკლებია ბოლოს, მაგრამ კრიტიკაში, რომელიც გვესმის მედიის მიმართ, არამედ საჯარო მოხელეებმა ბათუმში, აჭარის მთავრობაში გადაწყვიტეს, რომ ჟურნალისტებთან ერთად ემსჯელათ ამ საკითხებს და ეს იყო
უმაღლეს საბჭოში.
უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვიტა მთავრობის რამდენიმე წევრის ესწრებოდა და სხვათა შორის ამ განხილვას და რაც მნიშვნელოვანია, როგორც მთელი უმაღლესი საბჭო, ისე მთელი მთავრობა ჩართული იყო ფაქტობრივად არგუმენტების მოყვანაში, რომ ამ შემთხვევაში ქალბატონ მედია ვაზაძის პოზიცია დაესაბუთებინათ. და აი ამან სწორედ აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მედიასთან ერთად განიხილავდი ამ საკითხებს, იმიტომ რომ მე მოგვიანებით იწერებოდა ერთ-ერთ ბლოგში, უბრალოდ აღმასრულებლის ბლოგშიც იყო საუბარი იმაზე, რომ ყველა უფრო მაღლა დადგა თავის თავზე, როგორც უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე მედიაც და საბჭოც, რომ ეს საკითხი განეხილათ, თუმცა ჩემს ცოტა სხვა საქმეა გამორჩეული და აღნიშნავ. ეს არის ანონიმური საქმე, რომელზეც ჩვენ გამოქვეყნებაშიც კი არ ყავს მოხსენებული არც მედია საშუალება და არც გამცხადებელი. ეს იყო განსაკუთრებული საქმე, სადაც დახურულ განხილვაზე ჩვენ განხილვას არ გაგვიხსნია, იმიტომ რომ არ გვინდოდა იდენტიფიცირება განცხადებლის, ძალიან სენსიტიური თემა იყო და ამ საქმეზე მე ზუსტად ვიცი, რომ ჟურნალისტები, რომლებიც საქმის განხილვაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყვნენ ხელმომწერნი, არასოდეს არ დაუშვებენ იმ გვაშეცდომებს და თვითონ ეს საქმე იყო იმდენად პრეცედენტული, რომ თითოეულ ჩვენთანგან ძალიან ბევრ ამას გვასწავლიდა. ჩემთვის ეს საქმე იყო არსებითად მნიშვნელოვანი.
საზოგადოებამ რა ისწავლა ამ საქმეს?
საზოგადოება არა ისწავლიდა, იმიტომ რომ გათუნდათ ამ საქმეში იდენტიფიცირების გარეშე არის ნათქვამი, რომ შეიძლება მონტაჟის დროსაც კი გაგეპაროს ის, რაც არ გინდა რომ გაგეპაროს და თუნდაც მონტაჟის დროსაც მნიშვნელოვანია დაუკვირდე რა გაგყავს ეთერში და ესეც ძალიან ბევრ ამას ასწავლის პრაქტიკოს ჟურნალისტ ჩემი აზრით.
კარგით, რაში ნარსის დარღვევებს გამოყოფდით მაინც? აი მოქალაქეები რა დარღვევებთან დაკავშირებით აქტიურობენ?
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ არის ყველაზე მეტი აქტიურობა ფაქტის სიზუსტესთან დაკავშირებით და მეორე ადგილზე, რაც კარგია, არის დისკრიმინაცია, მაგრამ ცოტა მე ვფიქრობ, რომ თლად ადეკვატური არ არის მოქალაქეთა რეაგირება, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირი დარღვევა, რაც კი შემხვედრია მედიაში, ეს არის სარეკლამო მასალად შემოსაღება, უფრო სწორად სარეკლამო მასალის შემოსაღება ინფორმაცია და ამაზე არც ერთი საქმე არ შეიძლება განგვიხილოს, იმიტომ რომ არავინ არ შეწუხებულა ამით დღემდე. ამიტომ გონია, რომ ცოტა საზოგადოებასაც აქტიურობა მართებს ყველა, თქვათ, მუხთან მიმართებაში, რომელიც გააჩნია ეთიკის ქარტიას და მნიშვნელოვანია ყველა საკითხზე რაღაც ტიპის განხილვები გქონდეს.
აი, ჩვენ მაინც უფრო დაწვრილებით გითხრათ, რაც დრო გვეყოფა იმ დროის განმავლობაში, რა იყო ეს აი სიზუსტესთან დაკავშირებით და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, აი რა ტიპის პრეტენზიები აქვთ ჟურნალისტების მიმართ ჩვენს მოქალაქეებს?
სიზუსტესთან დაკავშირებით არის საუბარი იმაზე, რაცაც პირველი მუხლი ეხება, იმას, რომ ფაქტი უნდა იყოს ზუსტად წარმოდგენილი, ჟურნალისტმა ყველაფერი უნდა ეცადოს იმისთვის, რომ პატივისცა საზოგადოებას და მის ინტერესს, რომ მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. და მეშვიდე მუხლი, რომელიც ეხება დისკრიმინაციას, რომელიც სხვათა შორის არსებით, მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული მუხლია, იმიტომ რომ ძალიან უნივერსალური ფორმით არის დაწერილი, სხვათა შორის ბოლოს, რაზეც განცხადება გავავრცელეთ, იქაც კი თუ ქცევის კოდექსი, თქვათ, ახლა არ დავკონკრეტები რა საქმეზე, მაგრამ თუ ქცევის კოდექსში, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში თლად ზუსტად არ არის გაწერილი რა სახის დისკრიმინაციებს შეიძლება ქონდეს ადგილი, ეს მეშვიდე მუხლი არის აბსოლუტურად უნივერსალური, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ნიშნის დისკრიმინაციის განხილვის საშუალებას იძლევა.
სხვათა შორის პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციაც კი არის.
კი ბატონო, ყველა ნიშნის, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ორი საქმე გქონდა, რომელიც ეხებოდა არა თქვა ეთნიკური ნიშნით, არამედ კუთხური ნიშნის დისკრიმინაცია, ძალიან საინტერესო საქმეები იყო ესენი, რომლებიც განვიხილეთ. ამიტომ ამბობ, იმდენად უნივერსალურია ეს მუხლი, რომ თუ კი ვინმე თავს გრძნობს დისკრიმინირებულად, მას შეუძლია რეალურად მიმართოს ქარტიას და გაუჭირდება მიმართოს მაგალითად ქცევის კოდექსით მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანოს.
თელის სტუდიას დიდი მადლობა.